Godt å se dere alle sammen. Litt skarpt lys, men jeg ser dere. Godt å se dere. Godt å være sammen med dere. Og jeg synes det stas, selv om det midt på sommeren, at vi samles om Guds ord, samles med hverandre. Og om mange av de frivillige bortreist, så det feriegjester som trør til suverent. Og det kjekt å se både faste, trofaste folk i misjonshuset, godt å se feriegjester, og veldig stas å se venner fra andre menigheter i byen som kommer til misjonshuset, kanskje fordi det ikke gudstjeneste i egen menighet denne søndagen. Og så jeg utrolig glad for at det barn i misjonshuset også i dag. For jeg har et spørsmål til dere, som jeg ikke helt vet om jeg tør å stille de voksne, men jeg tør å spørre dere. Dere klare? Jeg ser tre barn der. Det flere barn? Opp med hånden, alle barn. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dere klare? Hvis svaret ja, opp med to hender. Hvis svaret nei, rist på hodet. Dere klare? Dere glad i penger? Ja. Der kom det et ærlig og kontant ja. Det veldig mye kjekt vi kan kjøpe for penger. Det det. Og jeg selv, jeg dessverre litt for glad i penger. Og jeg ønsker å gjøre noe med det. Og i dag har jeg vært så heldig å få Tormod Flem Vegge, som jobber i avisa Fedrelandsvennen, til å lage noen bilder til meg. Hvem har mest penger av disse, tror dere? Mannen eller dama? Mannen. Ja, det ser absolutt sånn ut. Mm. Og hvis de gir alt det de har i hendene, hvem gir mest? Det ikke noe lurespørsmål, altså. Hvis de gir i kollekt alt de har i hendene, hvem gir mest? Det mannen, ikke sant? Mm. I dag vil Jesus lære oss noe som vi ofte ikke tenker på. Og det handler ikke om å ha mye penger eller ting. Heller ikke hvor mye vi gir. Men at det Jesus vi tror på, Jesus vi stoler på og glad i, og ikke pengene og tingene. Det skal vi snakke om i dag, eller det skal jeg snakke om i dag. Men før vi går mer inn i det, så har jeg et spørsmål til alle. Ikke til å snakke om nå, men kanskje over kirkekaffen, kanskje over middagen når du kommer hjem. Og det hva eller hvem stoler jeg mest på? Jesus eller pengene? Hva eller hvem jeg mest glad i? La oss be. Kjære Jesus, takk for at du her med din gode hellige ånd. Må du få tale til oss. Må du få røre ved oss. Må du få virke i oss slik som du ser at vi trenger det, og du ønsker det. La din gode gjerning skje i oss og mellom oss. Amen. Nå skal vi reise oss alle sammen, og så skal vi lytte til evangelieteksten som vi finner i Markus 12, vers 37-44. David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, altså til Jesus. Og i sin undervisning sa han, «Pass dere for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld, men de skal få desto hardere dom.» Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye, Men det kom også en fattig enke og la i to små mynter av kobber som tilsvarer en romersk kobbermynt. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Sist søndag, da møtte vi styrtrike Sakkeus. I dag møter vi en fattig enke. Hva har de to til felles? Om vi hadde stilt dem ved siden av hverandre, så ville forskjellene vært enorme. Ja, kontrastene mellom dem ville fort vært grelle og utfordrende å være vitne til. Men sannheten er at det som virkelig betyr noe, det hadde de sammen. Hva er det som virkelig betyr noe i ditt og mitt liv? Det første verset i teksten vår blir som en overskrift over avsnittet, selv om Bibelselskapet har 2-3 ulike overskrifter over våre tilmålte vers i dag. David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Hva er settingen som vi hopper inn i her? Jo, Jesus underviser på tempelplassen. Tempelplassen fungerer som en offentlig plass for undervisning, samtale og diskusjon. Og Jesus tar tak i noe som er kjent for folk flest, et salmesitat av David, og stiller et spørsmål som får folk til å tenke. David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Hva var det egentlig David mente? Hvem var det han snakket om? Hvem var det han diktet denne salmen om? Salme 110, som Jesus har referert fra rett i forkant av vårt avsnitt, det er en kongesalme. Jødene hadde stor forventning til løftene om en ny konge av Davids ætt. Ikke mindre på Jesu tid, da Israel var okkupert av romerne. I salmen adresserer David Guds løfter om en ny konge av Davids ætt. Men det er jo ikke naturlig å snakke om sin sønn eller sønnesønn eller andre arvinger som sin herre. Her er det noe mer. Her er det ikke bare en vanlig konge, men Messias salmen sikter til. Det er Messias David skriver om. Og Messias er Herren, Guds sønn. Salmen beskriver en samtale mellom Faderen og Sønnen, hvor Faderen gir Sønnen konge- og prestembete. Og dagens bibeltekster handler om hva slags relasjon vi har til Gud. Hvordan stiller vi oss til hans sønn og hans frelse? Hvordan det preger livet? Hvordan det preger mentaliteten vår og holdningene våre? Hvor er vår tillit? Hvor er vår forankring? Hva stoler vi på? Der på tempelplassen underviser Jesus ut fra det han ser. Jesus tolker menneskers opptreden. Han leser dem mer enn de selv aner. Og Jesus er en folketaler. Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, skriver Markus. Og i sin undervisning sa han, «Pass dere for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom. De skriftlærde var sikkert stilige i sine lange kapper, og de var eliten blant deres egne. De var respektert og sett opp til. De var skolerte i jødenes tro, historie og identitet. De var viktige mennesker i samfunnet, Ingen tvil om det. De fortjente respekt og ærbødighet. Problemet var at ærbødigheten og respekten gikk til hodet på dem. Eller enda verre, gikk til hjertet på dem. Den ble det som deres hjerter traktet etter. Det var det de ble mer opptatt av. Hva syns folk om meg? Hvordan tar jeg meg ut? Hvor stor respekt har folk for meg? Og ydmykheten både overfor Gud og mennesker svant hen. De skriftlærde var økonomisk avhengige av støtte fra folket. De hadde ikke lov til å ta betalt for sine tjenester, men var avhengige av gaver. Og noen kunne fristes til å spille på pomp og prakt av åndelig karakter overfor de rike enkene for å få litt ekstra. De fremste setene i synagogene var de som sto like ved kistene hvor de hellige bokrullene var oppbevart. Også var reservert for fremtredende personer. Der ville de gjerne sitte, og ellers dersom de kunne få heder. De skriftlærde manglet dessverre ydmykhet og søkte den æren til seg selv som tilhørte Gud. De lange bønnene var ikke av hjerte og inderlighet og utøselse av sitt hjerte for Gud først og fremst, men for syns skyld. De la vind på at de skulle være gode forbilder, og det er jo bra. Men deres fokus i å være forbilder, deres fokus ble å være forbilder i det ytre. Og det indre ble lidende under det. Og da ble det hykleri og falskt. For syns skyld, uttrykket kan rett og slett oversettes med show. At det hele ble et show for folk, og ikke bønn til Gud. I bønnemøter og vitnemøter, bibelgrupper og samtaler ber vi til Gud. Eller har vi våre menneskelige tilhørere først og fremst i tanke? Er det liv? Er det ekte? Eller er det spill for galleriet? Show? Jeg trenger å høre dette. Jeg trenger at disse spørsmålene stilles. Pastor på heltid. Jeg har min lønn fra misjonen. Jeg er satt her i misjonshuset for å betjene menigheten. Og jeg kan fort falle for fristelsen til å tillempe forkynnelsen og væremåte til hva jeg tror at dere forventer av meg. Jo, jeg skal jo lytte til og prøve å søke og møte behovene i menigheten. Men jeg skal verken bli øyentjener eller skikke meg slik at jeg skal please mennesker og bli beundret av mennesker, selv om jeg liker respekt. Jeg liker å få gode tilbakemeldinger. Jeg skal først og fremst tjene Gud, bøye meg for ham, adlyde ham og ære ham med alt jeg er og gjør. Og det gjelder ikke bare pastorer og skriftlærde, men hver enkelt av oss som kaller oss kristne. Men vi fristes til å måle oss selv ut fra hvordan mennesker ser på oss. Mon tro hva de tenker om meg nå? Og så gjør vi ting for syns skyld, mer enn av hjertet for Gud. De skal få desto hardere dom, slår Jesus fast. Ytre sett så ser det så flott og plettfritt ut. Folk flest respekterer, beundrer og imponeres av det de ser. Men Gud gjennomskuer fasaden. Kristne på Sørlandet beskyldes for utbredt fasadespill. Det er du og jeg som vet om det er sant for din og min del. Hvor er hjertet mitt? Hva fyller tankene mine? Hva folk tenker om meg? Eller hva Gud tenker om meg? Så vet jeg at det setter det kunstig opp mot hverandre nå. Men det er for å få fram poenget. I et samfunn trenger vi å ha øye for hvordan vi oppleves, hvordan vi leses og forstås, for å justere kommunikasjonen for å bli forstått. Skal vi fungere i lag med andre mennesker, så trenger vi å tenke på hva vi kommuniserer og hvordan vi blir forstått. Men maske- og fasadespill dreper. Det stjeler trygghet, og det kjølner relasjoner. Fasadespill avler overfladiskhet og falskhet. Vi sklir fra hverandre. Vi slutter å stole på hverandre. Vi kan si, ikke bry deg om hva folk tenker. Rett forstått er det noe i det, men vi ødelegger relasjoner om det praktiseres til fulle. Men vi trenger å bry oss uendelig mye mer om hva Gud tenker enn hva mennesker tenker. Mennesker skal vi leve med i noen tiår, kanskje. Hvordan vi forholder oss til Gud er avgjørende i evighet. Men vi blir også bedre medmennesker om vi er ærlige og jobber med det som rører seg i tanker, holdninger og mentalitet. Selvfølgelig, for Gud skapte oss jo til fellesskap. Det vi gjør, gjør vi det for syns skyld, eller er hjertet for Gud? Gud gjennomskuer. Gud ser til hjertet. Og Gud skal dømme. Jeg skal hverken være min egen eller andres dommer. Gud er min dommer, og han er rettferdig og god. Han skal gjenopprette retten for de undertrykte og de som er offer for urettferdighet. Stoler jeg på min egen rettferdighet? Stoler jeg på mitt eget kristenliv? Stoler jeg på det jeg fikser og får til? Stoler jeg på at respekten jeg mottar fra mennesker rundt meg, at det holder i mål? Da får det stå sin prøve. Jeg må møte dommen i egen person, i egen kraft. Det kan ikke ende bra. Men Jesus vender sine disiplers blikk et annet sted. Til den fattige enken som ga alt hun eide i tempelkisten til Gud. Hun mestret ikke livet. Hun var ikke i stand til å underholde seg selv, sørge for seg selv. Og hun ga det lille hun hadde til Gud, i tillit til at Gud ville sørge for henne. Hun viser i praksis idealet. Hun viser i praksis hjertet. Hun viser i praksis livsinnstillingen, tilliten, som Jesus vil lære sine etterfølgere. Pengene kan ikke holde liv i deg, selv om du kan kjøpe mat og mye rart for penger. Fine klær og anseelse, utdanning, stilling og popularitet kan ikke berge deg. Lange, fine bønner, fromhet og åndelighet kan ikke redde deg. Bare Gud. Kvinna erkjenner sin totale avhengighet av Gud. Hun overgir seg av alt hun har i Guds hender. Mitt liv er i dine hender, Gud. Takk for at du vil sørge for meg. Det handler ikke om hvordan vi lykkes i livet, men hvordan vi stiller oss til Jesus. De skriftlærde flest var sprenglærde, men de så ikke at Jesus var en Messias. De som skulle peke på veien til Gud, ledet mennesket bort fra Gud om folk fulgte det livet de levde. Men Gud ser til hjertet, hva hjerte og sinn setter sin lit til. Det jeg gjør, det jeg får til, mitt kristenliv, det jeg har av økonomiske midler og velferdsordninger, eller Gud alene. Hvordan du og jeg forholder oss til ham. Får Jesus være min Herre og Frelser, min tilflukt og min tillit, min opprettholder, min forankring? Eller er Jesus bare en fin hobby på søndager og bibelgruppedager? I begeistringen over byggingen av tabernaklet i Moses sin tid, kom folk med gaver i fleng, mer enn de ble bedt om. Korintermenigheten, som har vært kristne noen år, måtte nødes til å fullføre den gaven de hadde lovet å gi. I ferietid og fritid, hvor har mitt hjerte sin glede og hvile? Det var deilig da feriepengene kom inn på konto i juni. Men har du den godfølelsen fremdeles? Jeg har det ikke. Den var der, men den gikk veldig fort over. Min påstand er, og det er min påstand, det er at de pengene som gir størst glede, det er de jeg gir tilbake til Gud. Ikke av tvang, ikke av press, ikke fordi jeg bør, ikke fordi jeg risikerer at sidemannen ser hvor mye jeg vipser, så derfor må jeg ikke vipse for lite. Men det jeg gir tilbake til Gud, fordi jeg vet at jeg er ikke eier, men forvalter for Gud. Det er ikke noe viktigere for meg enn å bygge Guds rike. Jeg vil menigheten vel. Jeg vil misjon. Jeg vil at mennesker skal få høre om Jesus. Få høre at Gud elsker dem og vil gi dem noe nytt å leve på og noe nytt å leve for. Jeg vil at mennesker skal bli frelst, og det vil jeg investere i. Det er en frihet i det jeg gir fra meg til Gud, for i det bygger jeg også relasjonen til ham. Om jeg ikke gir litt for syns skyld, men offrer, så det får konsekvenser for livsstilen min, hvor mye jeg kan bruke på meg selv, da bygger jeg relasjon. Om jeg offrer som den fattige enken, så er jeg avhengig av Gud for å overleve, da bygger jeg en helt annen avhengighet av Gud. Jeg tar ikke til orde for å gi alt vi har. Noen har gjort det opp igjennom historien, og det har båret enorme frukter, kan vi lese mange eksempler på. Men jeg tror at det krever et helt spesielt kall til nettopp det. Men Jesu kjærlighet til oss vil løse oss fra den falske tilliten til penger og velferdsordninger. Det er falsk trygghet. Mammon er ikke trofast, men Gud er trofast. Det er Gud vi skal stole på. Han er vår skaper og opprettholder. Om vi er kristne, er Jesus vår frelser og Herre? Får han være det? Får Jesus være Herre over alle deler i livet mitt? Er Jesus ikke Herre over alle deler av våre liv, da kalles vi til omvendelse og å be om tilgivelse og ny start med Jesus. Jesus kan ikke være frelser uten å være Herre. Det er to sider av samme sak. Så er kristenlivet en vekst. Vi får vokse i tillit til Jesus gjennom å vandre med ham. Men om vi i vår holdning, om vi i vår mentalitet sier at Jesus, du er min frelser, men pengene mine har du ingenting med. Eller det og det, det vil jeg ikke at du skal blande deg borti. Da lever vi ikke helt og godt og tillitsfullt med Jesus. Hva er vi opptatt av? Hva betyr mest for oss? Hva folk tenker om oss? Eller hva Gud tenker om oss? Hvor er vår tillit? Jeg har behov for å be synsbekjennelsen, og jeg inviterer deg til å være med meg om du også kjenner behov for det. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, ved unnlatelse og forsømmelser, og kjenne lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Så skal vi også i dag få ta til oss Guds eget ord. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Amen.